Ozodlik radiosini tinglaysiz. Tatariston temasini aylanib qaytamiz. Respublikada so'nggi 20 yilda otlar soni 2 topqirga kelmagan. Yaqin 10 yilda bu sonni orttirg'a jinalar. Shunsa qiziq, Tataristonda tatar tiqimli otlarni da urchita boshlayachaqlar. Avgust oxirida Tatariston prezidenti Rustam Minniganov ot urchituv masalasini qo'g'ilishli o'tirishda o'tkazdi. Unda respublikada 2020 yilga qadar ot urchituv ham ot sporti o'sishin o'z ichiga olgan programma hozirlanuvi xabar etilgan edi. Bu ishga 2 milliard yarim so'm oqsha solinajak. Uning 1 milliardi yig'inishlardan, to'liroq aytib Qozondan Yildiz Ahmatova Siliy.
Hozirgi kunda respublikada 33 ming ot hisoblanadi. 2020 yilga qadar ularning sonini 50 mingga yetkirishga planlashtiralar. Tatarlarni otsiz ko'z oldiga keltirib bo'lmasa-da, so'nggi yillarda hayvonlarning soni ko'pga kimidi. Bu ildagi texnik yangilanishlar bilan bog'liq deb anglatdi Ovul xo'jaligi ham oziq-tulik ministri o'rinbosari Najib Hojipov.
Tub sabablarning birisi ular bo'lsa, big zo'r tezlik bilan so'nggi yillarda respublikaga yuqori texnologiyalar deb aytamiz, endi kelib kirdi. Qul xizmati hozir endi promoushnni texnikaga aylanadi, onda doim nizolar qo'yib qo'ytinda ko'rasiz, mana robotlar hozir ketib boramiz, yo'q. Elektronik bulot bilan ishlatilgan ishlarni texnikaga qo'yib, buning sabablari orqasida kimdi deb aytasim kelar.
Di Najib Hojipov. Kurshi Boshqirdistonda Tatariston bilan chaqishtirganda otlar 2 martaba ko'proq, ularga federal yordam zo'r deydi ministr o'rinbosari.
Ural tubaklarında tabunni konivotsi deb aytamizda o'sha aytganda tabun yo'nalishida olib bor va ulardan yetishtirgan produksiya finansirovani itilar Rossiya Ovul xo'jaligi ministrligi tomonidan dag'in.
Di Najib Hojipov. Boshqirdlarga ot sport shingina kerak tugul, ularning yetishtirgan qozoliq qimizlari don tutan. Kurshlardan kurmakchi Tataristonda bu yo'nalishda ishlay boshladi. Boshqirdistonga shiktash bo'lgan Oqtanish rayonida bir fermer tobun otlari osarilga tilak bildirgan. Oziq-tilik yetishtiruvga da ixtibor orta. Ustunlik esa g'oyla fermalarga berilgan. Bugungi kunda 9 g'oyla fermasi ot urchituv bilan shug'ullanadi endi.
Bu vaqtlarda unutilib boratirgan deb aytganda, ishlamay turgan qozoliq qimiz firmalaridan borliqqa keldi. Qimiz firmalarini Bugulmada, Teres rayonida, Toza rayonida var bugun ishlab akringina o'zlarining oyoqlari bilan bozorga kirib kelanlar. Qozoliqqa kelganda baliq bistasida yoqchig'ini ishlab ketdi.
Di Najib Hojipov. Respublikada ot zavodlari Qozonda ham Nurlatda bor. Ular nasl otlari urchituv bilan shug'ullanadi, lekin o'stirgan shobishqilar xalqaro yarishlarda yuqori natijalarga erishmay. G'umman sportda bizning otlarning ko'rsatkichlari kichkina. Bu yil Qozon ipodromida o'zgan Rossiya Federatsiyasi prezidenti prizini o'tkazgan chobishlarda respublikada tarbiyalanib o'stirilgan chobishqilar qatnashi, lekin prizli o'rinlar ola olmay. Bu Yevropada eng yaxshi ipodromning birisi Qozonda bo'lug'a qaramasdan, prizlarning ko'pchiligini kelgan chobishqilar yoki shiddan sotib olgan otlar olam. Respublikada 18 ot sport maktabi bor, 2000 ga yaqin kishi ot sporti bilan shug'ullanadi. Borlig'i 32 gina trener bor. Shug'ullanarga tilak bildiruvchilar ko'p bo'lug'a qaramasdan, maktab yetakchiligi ularning tilaklari qanoatlantira olmay, chunki otlar yetmay, trenerlarda oz. Bundan qolay yarishlarga keluvchi xalq sonida quvondirmay, ularni ippodromda qo'yilgan totalizatorlar bilan bo'lsa-da jalb etib bo'lmasmi deb umidlanadilar. Ot sportini o'stiruvda bor umid 2015 yilga qadar hisoblangan ot sportining olimpiya turlarini o'stiruvga qo'g'ilishli qabul etilishi respublika programmasida. Programma turmushqa oshirila boshlagach, sportning bu turini o'stiruv bo'yicha yangi imkoniyatlar ochilacak deb ishontira yoshlar ishlari sport ham turistlik ministri o'rinbosari Xalil Shayxiddinov.
Kelajakda sport maktablarida otlar bosh sonini orttirib, trenerlarga ustama o'g'ullar bo'lar, zo'r shaharlarda mana manejlar bo'lar turib, Qozon shahrida bizning alimi manejimiz 9 yil ishlab bitmagan, ularni turmush qurib, kelajakda endi respublikadan to'g'ri Rossiya dunyo ko'lam yarishlarida da qatnashalarli sportchilar tarbiyaga o'rnashtiramiz.
Di Xalil Shayxiddinov. Ovul xo'jaligi ministrligida programma qisqalarida nasllar otlar urchituvga ehtibor orttirishga deb ishondiram. Ayrim olganda Orlov yurtaqlarini urchitirgan jinalar Tataristonda totar tiqimli otlarni da kiri qaytarilgan niyatlilar. Tik mundi otlar sonovlig'ina qolgan.
Boshqirdistonda bor deb xabarlar bor, ulardan onasi Altayda bor deb aytamiz, ulardan ham olib qaytirgan ilik bo'lgan bu otning tuqumini respublikada yangidan turg'izdi. Mikta o'rayinda bir kishida ikki bor, ular bitta izlab tavrga kerak. Misli otlar deb aytilgan o'rindagi otlaringda bitirsa kichkinagina bo'lsa shu otlaringdalar. Boka izlaymiz. Aytirga kerak ularning shodamliklari, tuzimliklari. Ularni, допустим, 23 kilometrga shoptirgan mumkin deb ular. Bizniklar 5-6 kilometrga shop. Ish otlari bular, aytib aytasiz.
Di Najib Hojipov.
Ovul xo'jaligi ministri o'rinbosari Najib Hojipov bilan Yildiz Ahmatova